Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 23. novembar 2016. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku glavne vijesti. Glavni odbor Bošnjačke stranke danas o formiranju nove crnogorske vlade. Sjutra nastava konstitutivne sjednice Crnogorske skupštine. Na pozive iz Evropske unije da prekinu pregovore sa Turskom, Recep Tayyip Erdogan odgovorio da ga ne zanima sjutrašnje glasanje o tome u Evropskom parlamentu. U Kolumbiji novi mirovni sporazum između vlade i pobunjenika FARC-a. Naša centralna tema u emisiji govorimo o tome kako se dojuče glavni osumnjičeni u organizaciji terorističkih napada u Crnoj Gori, Aleksandar Sinđelić, našao na slobodi nakon što je dobio status svjedoka saradnika. Mogu li zategnuti odnosi Crne Gore i Rusije da utiču na broj ruskih turista koji čine 30% ukupnih gostiju? Šta kažu hotelijeri Katarina Kaženegra i Dragan Ivančević?
Pa što se tiče hotelske grupe Budvanska Rivijera, definitivno nema nikakvog uticaja bilo kakva politička priča trenutno.
Mi nemamo nikakvih negativnih najava, osim čak i pozitivnih najava da će taj promet biti veći u idućoj sezoni nego sada, tako da u ovom momentu ne vidim neke negativne turističke trendove ka Crnoj Gori sa tog tržišta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Rožajama trebalo bi da zasjeda glavni odbor Bošnjačke stranke koji će donijeti odluku o formiranju nove crnogorske vlade. Agenciji Mina potvrđeno je kako je na sinoćnjem sastanku sa predstavnicima Demokratske partije socijalista dogovoreno da lider Bošnjačke stranke Rafet Husović bude vladin potpredsjednik za regionalni razvoj, Osman Nurković ministar saobraćaja, dok bi Kemal Purišić trebalo da vodi resor rada i socijalnog staranja. Lider Bošnjačke stranke Rafet Husović obavijestio je predstavnike građanske opozicije da će glavnom odboru prezentovati i njihovu ponudu za formiranje vladajuće većine. Husović se predstavnicima opozicije obratio elektronskom poštom u kojoj ih obavještava da će danas biti održan glavni odbor te partije. Podrška jednog poslanika liberalne partije novoj vladi zavisit će od poštovanja predizbornog sporazuma sa DPS-om, poručio je lider LP-a Andrija Popović. Prema njegovim riječima postoje nagovještaji da se predizborni sporazum možda neće ispoštovati, te da će od toga zavisiti eventualna podrška poslanika liberalne partije prilikom izbora nove crnogorske vlade. A crnogorski parlament trebalo bi prema medijskim najavama sjutra da nastavi rad nakon konstitutivne sjednice održane 7. novembra i da izabere novog predsjednika, a u ponedjeljak bi trebalo da bude izabrana i nova vlada. Kandidat za šefa državnog parlamenta je lider socijaldemokrata Ivan Brajović. Opozicioni savez Demokratski front, koalicija Ključ, kao i Krivokapićev SDP i Bečićeve demokrate, najavile su bojkot skupštine, a nije isključena ni mogućnost uličnih protesta, ako DPS ponovo formira vladu sa partijama manjina, kojima je opozicija ponudila manjinsku vladu i mjesto premijera.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je kako sjutrašnje glasanje u Evropskom parlamentu o eventualnom prekidu pristupnih pregovora Brisela i Ankare ništa ne znači Turskoj i ponovo optužio Evropu da stoji uz terorističke organizacije. Kakav god bio rezultat, to glasanje nema nikakvu vrijednost u našim očima, rekao je Erdogan, a prenosi Reuters. Sirijske provladine snage probile su se dublje u istočne dijelove sirijskog Alepa koji se nalaze pod kontrolom pobunjenika, zbog čega je stanovništvo počelo da bježi u južne dijelove grada. Osvajanje istočnog dijela Alepa predstavljalo bi najveću pobjedu za vladine snage od izbijanja sukoba prije 5 godina. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da su najmanje 143 osobe, među kojima 19 djece, poginule u istočnom dijelu grada od 15. novembra. Francuska je optužila Siriju i njene saveznike da su iskoristili političku neizvjesnost u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi pokrenule sveopšti rat na teritorijama koje kontrolišu pobunjenici i najavila na njenu inicijativu skori sastanak zemalja koji se protive predsjedniku Bašaru al-Asadu. Još jedna informacija, novi mirovni sporazum vlade Kolumbije i marksističkih pobunjenika iz grupe FARC biće potpisan danas i poslat Kongresu na odobrenje, izjavio je predsjednik Juan Manuel Santos. Time bi trebalo formalno da se okonča građanski rat koji je trajao 52 godine. Revidirani dokument u Bogoti potpisat će lider FARC-a Rodrigo Londono i Santos, koji je prošlog mjeseca dobio Nobelovu nagradu za mir.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I počinjemo onim što je udarna tema u Crnoj Gori. Nakon što je pod nepoznatim okolnostima iz Srbije stigao u Crnu Goru, jedan od osumnjičenih za organizaciju terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, 16. oktobra, Aleksandar Sinđelić, dobio je status svjedoka saradnika u tom procesu. Jedno od pitanja koja se postavljaju nakon takvog poteza tužilaštva je koliki je stepen pouzdanosti iskaza svjedoka saradnika. O tome Srđan Janković.
Aleksandar Sinđelić, koji je dobio status svjedoka saradnika, je osuđivana osoba sa kriminalnom prošlošću, koji je bio učesnik sukoba na stranim ratištima kao dio paravojnih grupa. Zato se postavlja više pitanja u odnosu na status svjedoka saradnika u slučaju pokušaja terorističkih napada u Crnoj Gori i nasilnoj smjeni vlasti. Ključno pitanje je pouzdanost Sinđelića kao svjedoka. O ovome nije htio za naš radio da govori njegov branilac advokat Milan Vujović, zbog, kako je rekao, tajnosti postupka. Iako ne postoji dovoljno podataka o okolnostima zbog kojih je Viši sud u Podgorici odobrio Sinđeliću status svjedoka saradnika, advokat Branislav Lutovac za naš radio pojašnjava ko može biti svjedok saradnik.
Dakle, institut svjedoka saradnika predviđan novi zakonik o krivičnom postupku. Svjedok saradnik ne može biti lice za koje postoji osnovana sumnja da je organizator ili vođa kriminalne organizacije, odnosno kriminalne grupe. U konkretnom slučaju ja nemam dovoljno podataka da li je okrivljeni Sinđelić bio jedan od organizatora ili vođa ove kriminalne organizacije koja je spremala teroristički akt u Crnoj Gori. Ono što je ključno, to je da svjedok saradnik koji sudu da iskaz u skladu sa odredbama zakonika ne može biti gonjen za krivično djelo organizovanog kriminala za koje se vodi postupak. On unaprijed, znači, svojim iskazom sebe ebolira od krivice. Prema tome, stepen pouzdanosti takvog svjedoka je vrlo problematičan.
Podsjetimo, status svjedoka saradnika Aleksandru Sinđeliću Viši sud je donio ocjenjujući da će svjedok saradnik svojim svjedočenjem znatno doprinijeti dokazivanju krivičnih djela i pomoći otkrivanju i dokazivanju drugih krivičnih djela za koje se osnovano sumnja da je kriminalna grupa vršila. Sinđelić je ranije označen kao jedan od organizatora terorističkih aktivnosti u Podgorici, a pred istražne organe u Crnoj Gori je stigao iz Srbije pod nerazjašnjenim okolnostima, najvjerovatnije dobrovoljno. Osim Sinđelića, za organizaciju nasilja u izbornoj noći osumnjičeni su bivši šef srpske žandarmerije Bratislav Dikić i Kristina Hristić. U novoj naredbi tužilaštva objašnjava se da su dvojica Rusa u Moskvi se sastali sa Sinđelićem i izložili mu plan i dali mu uputstva za izazivanje haosa u Crnoj Gori. Navodi se da su ga zadužili da pronađe što veći broj osoba u Srbiji koje će se u Crnoj Gori staviti pod kontrolu bivšeg komandanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića i osobe iz Demokratskog fronta. Sinđeliću su naložili da kupi oružje i uniforme i za to mu dali najmanje 200.000 eura, tvrdi tužilac. Prema riječima advokata Branislava Lutovca, sudska presuda se ne može zasnivati samo na iskazu svjedoka saradnika.
Njegov iskaz mora biti preispitan na osnovu drugih nezavisnih dokaza, bilo usmenih, bilo pismenih. Na samom njegovom svjedočenju, lišeno ovih ostalih dokaznih predloga, ne može se zasnivati sudska odluka. ovdje je dosta spornih elemenata i ono što parcijalno dolazi do mene, ja u ovom trenutku imam veliku skepsu i sumnju u pogledu vjerodostojnosti takvog svjedoka. To je ono što vam u ovom momentu sa vrlo malo činjenica koje znam mogu reći.
U međuvremenu objavljeno je da Crnogorsko specijalno tužilaštvo potražuje još tri osobe iz Srbije, za koje se sumnja da su bile involvirane u pokušaj terorističkih aktivnosti. Međutim, ministarka pravde Srbije Nela Kuburović je saopštila da iz Crne Gore do sada nije stigao zahtjev za izručenje građana Srbije optuženih za pripremu napada u Crnoj Gori. Kuburović je rekla da ukoliko taj zahtjev dođe, bit će razmotren i utvrđeno da li postoji osnov za postupanje po datoj zamolnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za sada nema naznaka da bi zategnuti crnogorsko-ruski odnosi u političkoj ravni mogli da se pretoče u ekonomske sankcije, poput onih kada je Moskva zabranila svojim turistima da putuju u Tursku. Dok se zavisnost od turističkih dolazaka sa ruskog tržišta mjeri sa preko 30% ukupno ostvarenih, a povratak na zapadnoevropsko tržište teče sporo, domaći hotelijeri nadaju se da će Crna Gora održati poziciju kao jedna od omiljenih destinacija za odmor Rusa. O tome iz Budve Jasna Vukićević.
U zemlji koja je kao Crna Gora dominantno oslonjena na pojedina strana tržišta, politika može uticati kroz ekonomske pritiske. Zato provjeravamo da li se učestale političke prijetnje iz Rusije mogu preliti i na restrikciju turističkih dolazaka. U najvećoj hotelsko-turističkoj grupi Budvanska rivijera za sada o tome nema naznaka, potvrđuje direktorica Katarina Kaženegra.
Pa što se tiče hotelske grupe Budvanska rivijera, definitivno nema nikakvog uticaja bilo kakva politička priča trenutno.
Da bi zategnuti politički odnosi mogli smanjiti popularnost Crne Gore za ruske turiste, ne očekuju ni u predstavništvu Tuja za Crnu Goru. Dragan Ivančević čak navodi da bilježe i koji postotak više upita.
Mi nemamo nikakvih negativnih najava, osim čak i pozitivnih najava da će taj promet biti veći u idućoj sezoni nego sada, tako da u ovom momentu ne vidim neke negativne turističke trendove ka Crnoj Gori i sa tog tržišta.
Poslednje decenije Crna Gora ne uspjeva da privuče značajniji postotak zapadnoevropskih gostiju, koji su temelj održivosti uspješnih destinacija, jer riječ je o bolje platežnim turistima koji putuju tokom cijele godine. Umjesto toga, preko 70% gostiju dolazi u Crnu Goru iz država regiona i Rusije, pa puna sezona traje tek par mjeseci, što je nepovoljno za održivi razvoj, ocjenjuje profesor turističke ekonomije Rade Ratković.
Mi imamo već 2,5 decenije permanentne gubitke, što znači da nam je nužna jedna tržišna preorijentacija, jedno tržišno restrukturiranje, pri čemu su svi gosti dobrodošli, ali treba dati poentu na ona tržišta koja najduže traju i čija je platežna sposobnost turista veća, a to je bez sumnje tržište zapadne Europe, na čelu sa najjačim njemačkim tržištem, britanskim tržištem.
Da je put od Crne Gore do turističke zapadne Europe dug, govore brojke. Na nivou destinacije dolasci iz Njemačke ne dosežu ni 5%. Ipak, pojedine kompanije uspijevaju da ponovo zainteresuju evropske turoperatore. Tako su u hotelskoj grupi Budvanska rivijera oko trećinu noćenja ove godine ostvarili turisti iz država Evropske unije. Pritom, direktorica Katarina Kaženegra ne očekuje smanjenje interesovanja sa ruskog tržišta.
Ono što je bitno napomenuti jeste da je produžen trogodišnji ugovor sa Tuj Rusijom i Ukrajinom. Bitno je napomenuti da će Tuj na ovaj način, znači Tuj sistem, što i sa nordijskim zemljama i sa Belgijom i sa Poljskom i sa Holandijom i ostalo je Rusija i Ukrajina imati preko 60% kapaciteta u hotelskoj grupi Budvanska rivijera. Tako da nadam se da neće ni u buduće biti nikakvog uticaja što se političke priče tiče na prodaju aranžmana na tržištu Rusije i Ukrajine.
Crna Gora je održala popularnost među ruskim turistima nakon pada rublja i smanjenja broja ruskih putovanja u inostranstvo prije 2 godine. Kako, pitamo Evgeniju Petrovnu, koja posljednjih godina sa porodicom odmor provodi u Crnoj Gori.
We need to have visas for other countries in Europe.
Nama su potrebne vize za evropske zemlje, a u Crnu Goru možemo doći bez viza. Drugo, nešto je jeftinije nego na drugim destinacijama, na primjer u Italiji ili Grčkoj. A treće, veoma je lijepo ovdje, divni su predjeli i jako nam se dopada. U očekivanju zbirnih turističkih brojki na nivou destinacije, izvjesno je da će i ove turističke godine broj ruskih turista u Crnoj Gori biti najmanje 30%. Što ako se učestale političke prijetnje Rusije pretoče i u ekonomske pritiske, poput onog kada su zabranili putovanja svojih turista u Tursku? To je scenarijo o kojem turistički poslanici ne žele ni da razmišljaju, bar ne naglas. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I dalje domaće aktuelnosti. Finansiranje predizborne kampanje je kao i generalno finansiranje partija u Crnoj Gori za javnost tamni vilajet, a jedino što se može zaključiti je da se, kada je u pitanju borba za vlast i funkcije, troše enormne sume i da ono što je u regularnim tokovima ne odgovara stvarnom stanju. O tome Esad Krcić.
Izvještaj koji je objavio opozicioni demokratski front nije nikakav izuzetak, već samo dodatno učvršćuje opšti utisak da crnogorske partije na predizbornu kampanju troše mnogo više nego što se prikazuje u papirima. Sudeći prema partijskoj dokumentaciji, demokratski front je za kampanju ukupno potrošio oko 676.000 eura, dok je Agencija za sprječavanje korupcije objavila da je DF tokom predizborne kampanje potrošio preko 900.000 eura. Agencija je zbog ocjene da je DF potrošio više nego što je prijavio zaprijetila mogućnošću obustave budžetskog financiranja ove političke organizacije. Međutim, ono što je agencija objavila za front, dio NVO sektora smatra opštim mjestom. Financiranje stranaka je generalno netransparentno, pa vjerovatno tokom predizbornog perioda ne može ni biti ništa bolje. Zvanične cifre koje se odnose na utrošak partije tokom predizborne kampanje su daleko od realnog, odnosno suma koje su se stvarno potrošile, kaže zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac, koji svoju ocjenu potkrepljuje izvjesnim rupama u podacima o financiranju kampanje.
Malo koja partija povinje novac koji je trošen za, na primjer, kampanju za oglase na Facebooku, na YouTubeu, na društvenim mrežama. Svi smo bili svjedoci da jednostavno je ta kampanja možda bila intenzivnija od one koja je bila u takozvanim mainstream medijima. I da svakako ta kampanja nikako nije bila jeftina. Ono što je definitivno bilo neka specifično za posljednji izbor jeste i što pokazuju ovi podaci posljednji jeste da svakako ono što je potrošeno nije uvijek pokriveno, znači iz zvaničnih izvora, i možemo vidjeti da određeni novac jeste došao iz budžeta koji je opredijeljen za financiranje političkih partija, ali da je određeni novac došao iz kredita koje su podizale partije, a da određene partije nisu čak ni platile ono što su potrošile, već očekuju da će to nadoknaditi u nekom narednom periodu, i negdje generalna utisak javnosti jeste da su...
Vladajuća demokratska partija socijalista je objavila da je tokom predizborne kampanje potrošila 1.380.000 eura, koalicija Ključ za milion manje, socijaldemokratska partija 313, demokrate 278, a socijaldemokrate 220.000 eura. Kada se zna da je crnogorsko zdravstvo zvanično dospjelo na posljednje mjesto po kvalitetu u Europi, postavlja se pitanje da li je politička stranka u Crnoj Gori postala najbolji biznis projekat, jer ako je neko spreman da u kampanju uloži tako velik novac, izvjesno je da kao povratni efekat očekuje značajno više. U Crnoj Gori imamo veoma skupe političare, veoma jeftino zdravstvo, prosvjetu i ostale servise za građane, kaže Dejan Milovac iz Mansa.
Svakako partije, odnosno političari koji pretenduju da dođu na vlast i da osvoje neku državnu funkciju, prepoznaju politiku, odnosno tu kampanju, kao nešto u što treba uložiti od kako bi se osvojio mandat, odnosno kako bi se osvojila funkcija. Vidimo upravo na primjeru formiranja vlade nakon izbora koliko zapravo se radi o jednoj brutalnoj političkoj trgovini, gdje se jednostavno svaki mandat, ne samo u parlamentu nego i u vladi i čak na nižim funkcijama, jeste zapravo predmet trgovine između određenih partija. Tako da nema sumnje da političari vide, znači, ulaganje u politiku kao nešto vrlo lukrativno što im se može kasnije vratiti kroz određeni broj funkcija, mandata, upravnih odbora i svih onih beneficija koje u Crnoj Gori političari uživaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U 13.50 međunarodna scena. Evropska unija odlučila je da preduzme odlučnije korake u borbi protiv online propagande terorističkih organizacija, ali i zemalja poput Rusije, kojima je cilj, kako se navodi, da unesu strah i podijele Evropu. Europoslanici su zato raspravljali o tome kako osnažiti saradnju među članicama, pozivajući na kontramjere kako bi se suprotstavili širenju neistina. Više Mirjana Rakela.
Neprijateljska propaganda protiv Evropske unije dolazi u raznim formama i koristi razna sredstva, ovisno o profilu određene članice unije, ali cilj je uvijek jasan, širiti neistinu, produbljivati sumnje, dijeliti članice te stvarati jaz između Evropske unije i sjevernoameričkih partnera, paralizirati proces odlučivanja, diskreditirati evropske institucije i transatlantsko partnerstvo koje ima značajnu ulogu u evropskoj sigurnosti, stoji između ostaloga u rezoluciji Evropskog parlamenta u kojoj se naglašava da i drugi autoritarni režimi u svijetu koriste sličnu strategiju poput ove koju razvija Kreml. U obraćanju parlamentarcima povjerenica za vanjske poslove Federica Mogherini je istaknula kako je lažna istina riječ 2016. godine u Oxfordskom rječniku.
Post-truth describes... Lažna istina opisuje situaciju u kojoj objektivne činjenice imaju manji uticaj na formiranje javnog mnenja od emocija ili ličnog uverenja. To je postojalo i ranije, ali posebno je postalo važno u doba interneta. Znamo da kvalitet informacija nije uvek ono što je bitno za sadržaj. Društveni mediji nastoje da promovišu sadržaje koji potvrđuju stavove korisnika, umjesto da ih podstiču na razmišljanje i propitivanje stavova. Svi znamo koliko je to bitno u političkom kontekstu, uključujući i našu Evropsku uniju.
Europarlamentarci su upozorili da antievropska propaganda može imati različite forme i uključivati tradicionalne medije, društvene mreže, školske programe i političke stranke, kako one unutar Evropske unije, tako i izvan nje. Zato je nužna strateška komunikacija na različitim nivoima, upozoravaju parlamentarci. Autorica izvještaja o antipropagandi prema Evropskoj uniji, poljska zastupnica Anna Fotyga, smatra da Evropska unija mora daleko više investirati u kampanju za borbu protiv radikalizma u Europi, jer terorističke grupe ne samo da žele utjecati na mlade muslimane, već koristeći razna sredstva privlače ljude raznih generacija i drugih vjera, kako bi ih preobratili i radikalizirali. Teško je nositi se sa time, ali na to smo spremni i potrebna je koordinirana evropska akcija, ističe ona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I ponovo priče iz Crne Gore. Samo u posljednja dva mjeseca dogodila su se brojna ubistva i pokušaj ubistva, a javnost je šokirana brutalnošću u načinu izvršenja. Šta na to kažu stručnjaci? Zašto je sve više agresije u društvu, koja postaje ustaljen model ponašanja i gdje leže uzroci? Odgovore potražila Lela Šćepanović.
Užas u Kolašinu ubio oca sjekirom. U centru Podgorice nožem ranio čovjeka na sred ulice. Stariji Nikšićanin jednom mladiću pucao u glavu i stomaga, drugog ranio ispred kuće. Nikšićanin ubio bivšu ženu. Samo su neki od naslova koji su u posljednjih mjeseci po dana šokirali Crnu Goru. Iako stručnjaci i crnogorsko društvo karakterišu kao violentno i primjećuju da su svi vidovi nasilja, počeo od porodičnog do vršnjačkog, u porastu, potvrdu za to smo tražili i upravi policije. U nadležnom odsjeku za krvne delikte tražili smo uporedne podatke, ne bili dobili odgovor na pitanje da li su ovakvi slučajevi ubistava i pokušaja ubistava u porastu ove u odnosu na prethodne godine. No, i pored službenog maila i zvanične komunikacije do početka emitovanja emisije, nismo dobili tražene podatke. Ali novinski naslovi i brutalnost u načinu izvršenja nameće pitanje šta se to događa u čovjeku. Psihološkinja i terapeut iz Kotora Maruška Drašković podsjeća da svaka individua ima dobar dobar i loš dio kod sebe, ali za Radio Slobodna Evropa napominje da je oskudica, prije svega materijalna, ali i emotivna, jedan od razloga i dio problema, jer osoba nema životnih radosti, a gomila nezadovoljstva.
Čovjek ostaje sam i sam se sa sobom nosi, sa svojim teškoćama, sa mukama, sa nemanjem para, sa nekim svojim unutrašnjim velikim željama ili potrebama, nekim možda zadovoljenjem elementarnih potreba, i onda se nagomilavaju ta nezadovoljstva. A kad se ne govori o tome, kad se to ne dijeli sa drugima, onda raste agresija, raste užasno nezadovoljstvo, i sad postoje ljudi koji agresiju usmjeravaju ka sebi, onda dolazi do samoubistava, i postoje ljudi koji agresiju usmjeravaju ka drugome, onda dolazi do ubistava. Znači, ta ubistva uopšte kakva god da su rezultat unutrašnje neke patnje, unutrašnje nemoći.
Osvrćući se na poslednje slučajeve, Maruška Drašković kaže da razloge za brutalnost u načinu izvršenja nauka objašnjava i traži u očaju onog ko se za brutalnost odlučio. Pored ubistava i pokušaja ubistava koji nemaju kriminalnu pozadinu, postavlja se pitanje i zašto se svakodnevni nesporazumi i sitni problemi, poput onih u saobraćaju, u redu u marketu ili za šalterom pošte ili banke, dešava drastično verbalno nasilje i agresija koja je vidljiva na svakom koraku, kažu stručnjaci. A psihijatrica u bolnici Dobrota u Kotoru, Marina Roganović, za Radio Slobodna Evropa, ovako objašnjava.
I tako je i u toj komunikaciji. Ne možemo misliti samo otišli smo da platimo račun, moramo da dođemo na red. Znači, moramo malo da budemo nekako adaptabilni, da razumemo i druge. Mislim da je tu izvor, da čujemo druge. Ako bismo to radili, mislim da bi se to i nama kao dobro vratilo u tom smislu. Bili bismo manje agresivni, manje nestrpljivi. A drugo je da imamo i u porodici izvor. Osoba koja je agresivna često je izložena zlostavljanju i agresiji, da li članova porodice, da li na poslu, da li okruženje. Ako nam je sredina zdrava, onda pretpostavimo da će i naša reakcija biti zdrava.
S druge strane, psihološkinja Maruška Drašković kaže da živimo u društvu u kojem se ljudi ne bave svojim mentalnim zdravljem.
To znate kako, mi živimo u kulturi u kojoj se ljudi ne bave svojim mentalnim zdravljem i onda ne znaju zašto su agresivni i smatraju da imaju pravo na agresivnost jer im država nije obezbijedila to, to i to. I majke i otac nisu obezbijedili to, to i to, pa imaju pravo da budu agresivni na njih. Jer taj kako ponaša, taj sebi da pravo u tom momentu da eksplodira, misleći da će time da doprinese dobro i sebi i drugima. Naravno, ne doprinosi nikome dobro, jer nasilje je u porastu onda kada nema svijesti o tome, čekaj, zašto sam nasilna, da li mi je neko drugi kriv, kad mislimo da je to stalno drugi kriv.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Od 1. decembra neće saobraćati noćni voz na relaciji Beograd-Bar, što će osim prekida te važne željezničke linije dovesti do gubitaka i najvjerovatnije do otkaza u pojedinim sektorima u željezničkom prevozu Crne Gore. Detalje donosi Predrag Tomović, koji je o svemu razgovarao sa predstavnicom tog preduzeća Vesnom Vučinić.
Radovi su na dijelu pruge Beograd-Bar u Srbiji, znači radi se rekonstrukcija pruge u Srbiji, kako ste rekli, zbog kojih neće voz saobraćati od 1. decembra do 15. jula, dok će dnevni vozovi saobraćati do Lajkovca, odakle će se putnici autobusima prevoziti do Beograda.
Vesna Vučinić iz PR tima željezničkog prevoza Crne Gore potvrdila nam je i da su sa kolegama iz Srbijavoza pokušali da premoste problem i ipak omoguće funkcionisanje te linije tako što bi za putnike noćnog voza bio obezbijeđen prevoz autobusom do Beograda. Vučinić međutim kaže da nisu uspjeli.
Srbija voz nije mogla omogućiti saobraćaj noćnog voza zbog navodno velikih troškova autobuskih karata od Beograda. Već željeznički prevoz Crne Gore je u par navrata organizovao nekoliko sastanaka sa njihovim predstavnicima i nudili par opcija kako bi noćni voz saobraćao, ali to nije prihvaćeno od strane Srbija voz.
Problem nije samo što će noćni voz Beograd bar prestati da saobraća od 1. decembra, već će takav razvoj događaja izazvati vrlo ozbiljne posljedice u radu željezničkog prevoza. Naime, dio zaposlenih ostaće bez posla zbog ukidanja noćnog voza, a i materijalna šteta bit će velika.
Ukidanje noćnog voza dovešće do viška zaposlenih za period dok voz ne bude saobraćao. pored tog problema svakako da ćemo imati i finansijski problema jer očekujemo umanjenje prihoda u željezničkom prevozu za oko 1 milion eura.
U ranijoj izjavi medijima izvršni direktor željezničkog prevoza Crne Gore Vojislav Andrijašević je kazao da je pitanje otpuštanja radnika za period dok voz ne bude saobraćao delikatno zbog zakonskih ograničenja, ali je dodao da je tehnološki višak u kompaniji neminovnost ukoliko se želi opstanak tog društva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Podsjetimo, glavni odbor Bošnjačke stranke u Rožajama danas o formiranju nove crnogorske vlade. Sjutra nastava konstitutivne sjednice Crnogorske skupštine. Na poziv iz Evropske unije da prekinu pregovore sa Turskom, Recep Tayyip Erdogan odgovorio da ga ne zanima sjutrašnje glasanje o tome u Evropskom parlamentu. U Kolumbiji novi mirovni sporazum između vlade i pobunjenika Farka. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Do slušanja sjutra u 13.30.